Virðulegi forseti. Þegar háttvirtur málshefjandi Róbert Marshall spyr þeirrar spurningar hvernig á að efla fjárfestingu og örva atvinnulíf, þá er það alveg skýr stefna af hálfu þessarar ríkisstjórnar að það gerist ekki með því að íþyngja atvinnugreinunum, atvinnulífinu með aukinni skattlagningu. Menn geta bent á það að menn hafi hér sleppt af einhverjum veiðigjöldum sem að voru í hendi, en það hefur alla tíð og var allt síðasta kjörtímabil skýrt tekið fram að hálfu núverandi stjórnarflokka að þeir trúðu ekki á að þessi skattlagning væri sjálfbær. Það eru auðvitað, hvernig getum við gert þetta? Það eru auðvitað með því að skapa stöðugt umhverfi. Skapa umhverfi fyrir atvinnulífið til að það örvist, til þess að það fari sjálft í þeirna stóru fjárfestingar sem að þörf er á. Og að hinga muni laðast til lands erlendir fjárfestar sem eru tilbúnir að byggja upp öflug atvinnustarfsemi á Íslandi. Og við getum alveg séð hver áhrifin er af þeim breytingum sem að núna eru í pípunum. Við getum horft á íslenska sjávarútveg þar sem að fjárfesting hefur verið með allra minnsta móti á síðasta kjörtímabili, kannski kringum 5 miljardar á ári að meðaltali, þegar talið er að þörf greinarinnar sé alltaf 25 miljardar á ári. Við sjáum það núna, nú er farið að tala um það að færa aukin þjónustuverkefni sjávarútvegsins heim til Íslands. Það er farið að tala um það að endurbyggja og endurvekja stálskipasmíðar á Íslandi. Þessu umræði er komin í allt annað farfi þegar menn sjá fram á breyttar forsendur og sjá fram á einhvern stöðuleika í framtíðin. Hóflega, skynsamlega skattlagningu, þannig að þeir geti farið í þær fjárfestingar sem þeirra bíða. Við sjáum þetta sami í ferðaþjónustunni. Það er sennilega hefur ekki verið meira talað fjárfestingar og stóra fjárfestingar af ferðaþjónustu nokkru sinni heldur en núna. Skildi það eiga einhverjar rætur að rekja til þess hvað þeir horfa á það að sé voru stöðugt umhverfi? Það var hægt við skattahækkanir á ferðaþjónustuna. Það var meðal annars talað um það að stórt hótel sem mætti að byggja hér við Hörpuna, að það hefði verið slegið á sínu tíma meðal annars út af þeirri óvissu sem skapaðist út af skattlagningu á greinina. Svona getum við lengi talið og það er að fara hér yfir orkufrekan yðina sem er svona þriðja grunnstóðin undir okkar samfélagi. Nákvæmlega sama aðstæður eru uppi á þeim vettvangi.